Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang ISE Labor Relations Striking a Balance ni John W. Budd ay isang aklat-aralin sa ugnayang paggawa para sa mga estudyante at profesional sa human resources, paggawa at pamamahala. Hindi nito tinitingnan ang trabaho bilang simpleng palitan ng sahod kapalit ng oras at serbisyo. Sa halip, inilalatag nito ang labor relations bilang isang sistemang kailangang magtimbang sa tatlong layunin, efficiency o maayos at produktibong operasyon, equity o makatarungang pagtrato, at voice o makabuluhang pakikilahok ng mga manggagawa sa mga desisyong may epekto sa kanila. Sa pamamagitan ng balangkas na ito, sinusuri ng aklat ang mga union, collective bargaining, batas sa paggawa, mga estratehiya ng management at papel ng gobyerno. Mahalaga ang layunin nito dahil ipinapakitang ang alitan sa trabaho ay hindi lang problema ng gastos o sahod. Madalas, nakaugat din ito sa dignidad, kapangyarihan, seguridad at karapatang marinig sa loob ng lugar paggawa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tatlong sukatan ng maayos na ugnayang paggawa, efficiency, equity at voice. Pinakakilalang ambag ng aklat ang balangkas ng efficiency, equity at voice. Ang efficiency ay tumutukoy sa kakayahan ng organisasyon na gumamit ng maayos ng paggawa at iba pang yaman upang manatiling produktibo at makapagpatuloy sa negosyo. Mahalaga ito dahil walang matatag na trabaho kung hindi kayang mabuhay o makipagsabayan ng isang organisasyon. Ngunit ipinapakita ni Budd na kulang ang pagtingin kung produktibidad at kita lamang ang sukatan. Ang equity ay nangangahulugan ng patas na sahod, makatuwirang patakaran, seguridad at pagtrato na kumikilala sa dignidad ng manggagawa. Ang voice naman ay higit sa simpleng survey o konsultasyon. Ito ay tunay na pagkakataon ng mga empleyado na maglahad ng pananaw at makaapekto sa mga pasyang humuhubog sa kanilang trabaho. Nagkakaroon ng tensyon ang tatlo, halimbawa, kapag ang pagtitipid ay nagbubunga ng tanggalan o mababang benepisyo. Hindi nagbibigay ang aklat ng otomatikong pabor sa isang panig. Sa halip, ginagamit nito ang tatlong sukatan upang suriin kung kanino napupunta ang kapangyarihan, sino ang nagdadala ng panganib, at kung makatarungan ba ang naging resulta. Ikalawa, ang employment relationship ay may karapatan, kapangyarihan, at dignidad, hindi lamang kontrata. Tinututulan ng aklat ang makitid na ideya na ang relasyon ng employer at empleyado ay kusang loob na pribadong kontrata lamang. Sa papel, maaring malaya ang magkabilang panig na magkasundo sa sahod at kondisyon. Sa aktual na buhay, madalas na hindi pantay ang kakayahan nilang tumanggi, makipagtawaran o maghintay para sa mas magandang opsyon. Ang manggagawa ay nakadepende sa kita para sa pagkain, tirahan at pamilya, samantalang ang employer ay karaniwang may mas maraming impormasyon at mas malawak na kontrol sa organisasyon ng trabaho. Dahil dito, mahalaga ang mga institusyong nagbabalanse ng kapangyarihan tulad ng batas sa paggawa, minimum standards, proseso sa reklamo at sama-samang representasyon. Hindi ibig sabihin nito na mali ang managerial authority o karapatan sa ari-arian. Ang punto ni Budd ay kailangang kilalanin ang magkatunggaling karapatan at interes ng labor at management. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa pagsusuri ng mga usapin gaya ng pagdidisiplina, scheduling, workplace safety at pagbabago ng trabaho. Hindi sapat itanong kung legal o mura ang isang hakbang. Dapat ding itanong kung patas ito, may sapat bang proseso at may pagkakataon bang marinig ang apektadong manggagawa. Ikatlo, collective bargaining bilang proseso ng pag-aayos ng salungatan at interes, malaking bahagi ng labor relations ang collective bargaining o pakikipagnegosasyon ng kinatawan ng mga manggagawa at management tungkol sa sahod, benepisyo, oras, seguridad sa trabaho at iba pang kondisyon ng paggawa. Inilalagay ito ng aklat sa mas malawak na konteksto ng magkasabay na kooperasyon at tunggalian. Parehong maaring may interes ang employer at empleyado sa matatag, ligtas at produktibong lugar paggawa. Ngunit natural ding magkaiba ang kanilang prioridad sa paghahati ng kita, bilis ng trabaho, kontrol sa patakaran, at pananagutan sa panganib. Ang collective bargaining ay paraan upang gawing organisado at may tuntunin ang hindi pagkakasundo sa halip na mauwi agad sa arbitraryong desisyon, welga o lockout. Binibigyang halaga rito ang paghahanda. Kailangang maunawaan ang datos tungkol sa sahod, gastos, kalagayan ng negosyo, job satisfaction at saloobin ng workforce. Ang matalinong negosasyon ay hindi lamang pag-uulit ng posisyon ng bawat panig, kabilang dito ang pagtataya sa mga limitasyon, alternatibo at epekto ng anumang kasunduan. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, may malinaw na kaugnayan ito sa collective bargaining agreement, grievance machinery at voluntaryong pag-ayos ng sigalot. Ipinapaalala ng aklat na ang proseso ay mas kapani-paniwala kapag may sapat na impormasyon, kinikilalang kinatawan at tapat na pagpapatupad ng napagkasunduan. Ika-apat, batas at patakaran ng gobyerno bilang pananggalang at tagahubog ng labor market. Hindi ipinapalagay ng aklat na ang malayang pamilihan lamang ay automatikong lilikha ng makatarungang kondisyon sa paggawa. Mahalaga ang kompetisyon at kakayahan ng mga negosyo na magbago. Ngunit may mga sitwasyong hindi sapat ang individual na negosasyon upang pigilan ang mababang pamantayan o pang-aabuso sa kapangyarihan. Dito pumapasok ang batas at pampublikong patakaran. Maari nitong itakda ang batayang proteksyon, magbigay ng paraan upang makapag-organisa at makipagtawaran ang mga manggagawa at lumikha ng proseso para lutasin ang alitan. Tinatalakay ng mas malawak na balangkas ni Bud ang kahalagahan ng sistemang labor relations na nabuo sa Estados Unidos noong panahon ng New Deal, habang kinikilala ring nagbabago ang mga hamon sa paglipas ng panahon. Ang mahalagang aral ay hindi simpleng dagdagan o bawasan ang regulasyon. Ang tanong ay kung anong disenyo ng patakaran ang mas mahusay na nagtataguyod ng efficiency, equity at voice ng sabay. Halimbawa, ang pamantayan sa kaligtasan ay may gasto sa employer. Ngunit maaari rin itong umiwas sa pinsala, pagkawala ng manggagawa at mas malalaking gastos sa hinaharap. Sa ganitong paraan, ang regulasyon ay sinusuri bilang institusyong may praktikal at etikal na epekto, hindi lamang hadlang sa negosyo. Panghuli, globalisasyon at paghahanap ng bagong paraan para mapanatili ang boses ng manggagawa. Iniugnay ng aklat ang labor relations sa mga puwersang lampas sa isang kumpanya o isang bansa. Sa globalisasyon, mas madaling ilipat ang produksyon, mag-outsource ng gawain at ihambing ang gasto sa paggawa sa iba't ibang lugar. Nagbibigay ito ng pagpipilian sa negosyo. Ngunit maaari rin itong pahinain ng bargaining power ng mga manggagawa, lalo na kung ang banta ng paglipat ng trabaho ay ginagamit sa negosasyon. Hindi sapat ang lumang mga tugon kung ang trabaho ay mas pirapiraso, ang supply chain ay pandaigdigan, at ang mga empleyado ay may magkakaibang katayuan. Kaya mahalaga ang pagtalakay ng aklat sa comparative industrial relations at mga estratehiya ng labor unions. Ang paghahambing sa iba't ibang sistema ay nagpapakitang hindi iisa lamang ang posibleng ayos ng labor market. May mga bansang mas umaasa sa collective bargaining, may mas malawak na papel ang Estado, at may iba't ibang mekanismo para sa consultation at worker representation. Hindi automatikong maililipat ang isang modelo sa ibang konteksto, ngunit nakatutulong ang paghahambing upang makita ang mga pagpapalagay sa likod ng umiiral na sistema. Ang pangunahing hamon ay kung paano pananatilihin ang dignidad, proteksyon at boses ng mga manggagawa habang kinikilala ang tunay na pressure ng pandaigdigang kompetisyon at pagbabago sa organisasyon ng trabaho bilang pagtatapos. Ang SE Labor Relations Striking a Balance ay pinakamainam para sa mga estudyante ng Human Resources, Business, Economics, Public Policy at Labor Studies, pati sa mga union officer, HR practitioner, supervisor at sino mang kailangang umunawa sa mga alitang may kinalaman sa trabaho. Kapaki-pakinabang ito sa mambabasang nais lampasan ang payak na tanong kung sino ang tama, ang management ba o ang manggagawa. Sa alip, nagbibigay ito ng malinaw na paraan ng pagsusuri sa mga desisyon tungkol sa sahod, benepisyo, pagdidisiplina, kaligtasan, representasyon at pagbabago sa trabaho. Maaring gamitin ang balangkas nito sa paghahanda para sa negosasyon, pagrepaso ng patakaran o pag-unawa sa dahilan ng tensyon sa lugar paggawa. Naiba ang aklat sa karaniwang textbook na nakatuon lamang sa legal na proseso ng union o sa technical na hakbang ng collective bargaining. Mahalaga rin ang mga prosesong iyon sa aklat, ngunit palagi silang iniuugnay sa mas malalim na tanong ng efficiency, equity at voice. Dahil dito, hindi lamang natututuhan ng mambabasa kung paano gumagana ang labor relations. Natututuhan din niyang suriin kung ang isang sistema ay sapat na makatarungan, produktibo at bukas sa pakikilahok. Ang ganitong paglalapat ng economics, batas, etika at industrial relations ang nagbibigay rito ng natatanging lawak para sa mga nag-aral ng paggawa sa iba't ibang bansa. Kabilang ang Pilipinas, kapaki-pakinabang itong panimulang lente, bagaman kailangang iugnay ang mga halimbawa at batas nito sa sariling lokal na konteksto. Kung gusto mong sumuporta John Budd, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, Ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.